Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Қозым білен оқ мәшет орасы яқынайдым. 6 иллық тәнефестен соң 2 орада ене 3 қыш ері башылады. 1-ші ерті иллыққа газеталарға язылу тәмімланды. Оларын алдырушылар соны кемігеннен кеми бара. Газеталар ешіп қолыр үшін интернетқа шығарға тежді біздің ғажетінің баш мұхарирі Илфат Фейзрахманов. Бүгін Ижау Сабан тойында боларбыз. Шулай оқ қызған тоба топшыруының қунағы Алия Бахауиева білен Мәскеудегі татар мұсылман ешәрі тұрмышы тұрында сөйлешуге шақырабыз сізіне. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
Азаттық радиосы.
Оқ мәшет орасы шыннан да яқынайды. 6 йыллық тәнефестен соң 2 орада ене туры ұшқыш ері башылады. Қозан оқ мәшет ұшышы әліге жей күннерінің де планлаштырылған. Оны ұйыштырушылар Қозанынан оқ барс айры, әм Қырымнан алтын тур сейхат шеркеті. Ішіні башлап ерушілер тотарлар. Тулырақ мәғілмәт білен дейлі бар Осман.
Инде 6 йылдан бирле Казаннан Акмешетке турыдан-туры рейслар билгеле булмаган сәбәпләрдән туктатылган иде. Казаннан Кырымга килүчеләр Мәскәү аша килергә мәҗбүр иде. Айылчылар өчен бу бик җайсыз. Юл чыгымнары берничә тапкыр кыйммәтләүендән башка Кырымга килүчеләр аэропорт аша йөрергә дә мәҗбүр иде. Нәҗәдә Казаннан Кырымга ял итүчеләрнең килүе бик кимеде. Чөнки поезд белән 3 тәүлек йөрү өчен дә зур сабыр кирәк. Менә мондый вазгыятта бу эшкә Кырымдагы Алтын Тур туристик şirкәте җитәкчесе Илмира Вилиляева тотынган. Ул үзе бу эшне ничек итеп башлап җибәргәнне сөйләп менә нәрсә диде.
Когда сами получается первый раз поехали в Казань, очень неудобно добираться.
Сүзене дәвам итеп, ул мин Казанда булганда Кырымга ял итүчеләр ни өчен килмәгәннәре мәсьәләсен өйрәнеп Казанда кешеләр белән Хатта урамнарда таксистлар белән сөйләштем, диде ул.
И когда начали общаться с родственниками, с друзьями, просто на улице, где-то с таксистами, спрашиваем, почему не едете в Крым, где вы больше отдыхаете? Они говорят, а нам просто, мы купили путевку в Турцию, полетели, купили путевку в Египет, очень удобно. А в Крым это далеко, двое суток добираться, неудобно.
Сам был узенча мониторинг тансон мин, Казан отмачет, Казан ышкыч рейслары булмаганы бу мәсьәләдә. Төп роль уйнаганны аңладым. Шуннан Казанда үткәрелгән туристик ярминкәләрдә кескене катнаштым. Бүтән дөнья конгрессында Радик Муллагалиев белән очрашып сөйләштем, диде ул.
Мы тогда задумались над тем, чтобы организовать авиаперелеты в Крым из Казани, да. Ну и по этому вопросу посоветовались, там есть такой Радик Муллагали, знаете, да, его, наверное. Mm-hmm. Мы говорим, вот есть мысль такая, какая авиакомпания, к кому можно обратиться, есть ли частные авиакомпании. Вот, и он нам порекомендовал Акбарс Аэро.
Шла этот мин Акбарс Аэро компания Сабилан Элимтага Кэрдам Хам Силяшляр Албардам, деда Эльмира Ханам.
Осенью у нас было приглашение на туристический форум казанский. И мы поехали на этот форум уже вот с целью с такой, что мы познакомимся и будем начинать уже вести переговоры по поводу этого проекта. Вот. Ну, встреча была такой очень радужной. Встретились с коммерческим директором Артуром Камилевичем. Он, ну, послушал нас, говорит, а давайте попробуем, а почему бы нет.
Азатлык радиосының нәтиҗәләре нинди булды дигән сорауга Илмира ханым сөйләшүләр җиңел булмады. Башта Акбарс Аэро бу проект кабул иткәндәй булды, аннары алар аның нәтиҗәле булачагына ышанмый башладылар һәм проект туктап калгандай булды.
Потом начались у них сомнения, то есть вот где-то месяца 3-4 они все туда, то нет, туда, то нет.
Без мәсьәләне яз айлары уртага куеп, әгәр дә без бу проект буенча эшләп башлыйбыз икән, Алтын Тур Кырымга турлар буенча рекламаны башлап җибәрә. Акбарс Аэро бу проектта катнашмаса, без бу эшне башламыйбыз дип кисәтеп куйдык.
И мы уже говорим так, давайте вот конкретно, если да, то мы начинаем рекламную кампанию, заниматься рассылкой, рекламировать как бы турпакет авиатуры в Крым, вот, и начинаем активно работать в этом направлении.
Мнансон Акбарс Аэро уйланып, риза булды, һәм без бу проектны башлап җибәрдек, һәм ул уңышлы булып чыкты.
запустили этот проект, билеты начали продаваться, и, в принципе, он идет успешно. То есть при заключении договора мы уже поздравили друг друга с известным проектом, то есть как бы лед тронулся, 6 лет самолеты не летали, и сейчас вот как бы будут летать самолеты в Крым.
Хазыр біздің билетлар енді август айына қадар сатылып бітті. 50 орынлы ұшқыш Қазаннан Ақмешітке атнада бір тапқыр пәнжішенбе күні ұшып башлады. 50 орыннан 8 орынны алтын тур өзі сата, хам біздің билетлар Акбарс аэроныкындан арзан. Яғни бір билет $435 2 яққа. Қалған орынларыны Акбарс Аэро сата. Билетларын интернет санда мүмкін сатып аларға біз Бербанк России банкында хисап аштық. Интернет адресі біз аша бізге мұражағат ете алалар, деді Илмира ханым. Ақырым хүкіметі яғынан сізге нендедір ерден болды мы деген сұрауға Илмира ханым, әйе болды, билетлар арзан болмасы үшін біз Қырым хүкіметі рейсі Могилевқа, Қырым ұйғар радасы рейсі Константиновқа мұражағат етіп билетларының арзан.
Когда у нас уже пошли переговоры с Акбарс Аэро для того, чтобы, скажем, удешевить стоимость билета, чтобы, ну, было, скажем, цены для того, чтобы были более доступны мне, мы обратились к Могилеву, Константинову с просьбой, чтобы они поддержали наш проект и поучаствовали вот в расходах по удешевлению стоимости билета.
Башыннан біздің проектка Крым Югары Радасы депутаты курорт һәм туризм буенча комиссияның рәисе милләттәшебез Рустам Тимиргалиев ярдәм итеп торды, диде Эльмира ханым.
Я с самого начала поддерживал наш проект, курировал Тимиргалиев Рустам Эльмирович. То есть мы с ним начали вести переговоры, потом уже начали писать официальные письма.
Без Ахмачта аэропорта белән дә сөйләшүләр алып бардык. Кыскасы, без Акбарс Аэро агентлыгының мәнфәгатьләренә лобби ясадык Кырымда, диде Эльмира ханым.
Начали вести переговоры с Симферопольским аэропортом. Ну, то есть практически мы лоббировали, конечно, интересы Акбарс Аэро для того, чтобы удешевить стоимость билетов.
А сезнің алтын тур, Қазаннан келген туристларны Қырымда орнаштыру мәселесін хәл итәме деген сұрауға Илмира ханым әлбәттә хәл итә, диде. Біздің авиатур пакетіне аэропорттан отельге туристларын алып бару, аларынан да орнаштыру, медицина страховкасы кіре. Біз бүтін Қырым бойынша біздің проектта қатнашырға мини-пансионатларға тақдим еттік, һәм бұл проектта қатнашы үшін бәйләрін төшірген хүсуси пансионатлар хужалары белән алашулар имзаладық, деді ол.
Пакет входит перелет, размещение в гостинице, медицинская страховка. Ну и дополнительно трансфер до гостиницы. Симферополь, аэропорт, отель.
Гостиницы по всему Крыму?
Да, по всему Крыму. Мы, то есть, разработали такую программу, чтобы практически весь Крым участвовал. Пригласили участвовать в проекте частные мини-пансионаты для того, чтобы цена была более доступной. Ну и, скажем, это более радушный прием. И вели переговоры с теми хозяевами, которые с удовольствием приняли участие в этом проекте. Пошли на снижение цены, и мы оговорили все моменты для удобства сотрудничества.
Ама на мусульман кагыйдалары буенча ял итергә теләүчеләр сездә булмадымы дигән сорауга ул: "Без моңа әзер түгел идек, ләкин безгә мөрәҗәгать иткән мондый кешеләр булды. Без аларга Судакта мондый отель таптык. Анда мусульман кагыйдалары буенча шартлар тудырылган, намаз кылу өчен урын бар, аш, су да бу кагыйдалар буенча әзерләнә", диде ул. Ничек уйлыйсыз, проект уңышлымы, юкмы, ул кайчан тәмамлана дигән сорау Илмира ханым, проект бір сөзсіз оңышлы, чинки билетлар енді август айына сатылып бара. Жай проекты 27 сентябрьді тамамланырға тиеш, ләкин біз аны бәлкі тағында ұзатырбыз, деді ол. Біз бүтін проектларыны баш партнерым Ирым Муждаба Вилиляев білен башқарабыз. Аның ярдәме болмасайды, мен бір үшіні де башлап та болмасыды, деді ол. 23 июнде біз Қазанда Сабантуйда болдық. Алтын тур көпкені батырларыны, хәтті олимпия чемпионларыны тәрбиелеген танылған Татарстан тренері Ахмадиев Марат Габдулбар улына Крымга бір атнаға иң яхшы кунакханаларның бірісі болған Империя кунакханасына путевка бөлек етті, деді Илмира ханым. Шулай итеп, 6 йыллык тәнәфестән соң Крымга Казаннан очкычлар ча башлады. Ике тугандаш халық яшәгән. Аларны борынгы уртак тарихлары берләштергән. Казан һәм Крым ханлыклары булган регионлар арасында авиа рейслар башланганы әһәмияткә ия булган бер фактор. Ә инде бу эшнең башында татарлар торганы табигый булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Қазаннан Крымга Ақмешітлә очышлар башлануы турында Дилавер Усман сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
1 июльда Русияда 2-нче ярты еллыкка матбугатка язылу түгәлләнде. Хөкүмәт финанслаган газеталарны укучыларның саны кимегәндә, Бейсез татар басмасы безнең гәҗитне укучыларның саны арткан. Басманың баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов халык шиян булганга, кыйрысылтылганнарның мәнфәгатьләрен яклаганга, абунәчеләрнең артуын әйтә. Газет хокук яклау үзәгенә әйләнеп бара дип белдерә ул. Радиобызда хәбәр иткән идек, Мәскәүдә киләчәк медиасы дип аталган халыкара форум вакытында белгечләр басма мәгълүмат тарату алдагы 10 елда бетәчәк дип әйткән иде. Фәйзрахманов фикеренчә, кешеләрен интернетка биргәннәр генә алга таба сакланып калачак. Алар бу юнәлештә дә эшләрен җәелдерергә җыена. Илфат Фәйзрахманов белән Наил Алан сөйләште.
Илфат әфәнде, әйтегез әле, 2-нче ярты еллыкка язылу төгәлләнгәндер. 1-нче ярты еллык белән чагыштырган вакытта 2-нче ярты еллыкка язылуның нәтиҗәләре ничегрәк булды?
Без үзебез канәгать калдык. Бу язылу кампаниясеннән соңгы булмаса да, беренче нәтиҗәләр әйбәт. Без тиражыбызны арттырып төгәлдәбез. Бу язылу кампаниясен узган елгы язгы сезонга караганда шактый артабыз һәм хәтта хәзерге гамәлдәге язылу тиражыннан да артып Тегелдебез компанияны безнең Татарстан буенча гына 17 меңгә якын тиражыбыз бар, әле ул соңгы нәтиҗә түгел. Хәзерге вакытта 16 меңнән артык иде тиражыбыз. Киоскларны санамаганда инде. Русия гитәге укучылар истанын санамаганда бу Татарстандагы укучылар гына. Безнең гомуми тиражыбыз бүген көндә 22 мең тирәсе иде. Алайса, менә без аннан артырга ниятләп торабыз. Киләсе яртылыкта ие.
Нинди сәбәпләр ни өчен артуга таба бара?
Без халык санлаштык дип әйтим мен инде. Аннан соң безгә теге бик билгеле җәмәгать эшлеклесе, бик актив журналист Искәндәр Сиражи килде. Аның менә шулай җәмәгать эшлеклесе, шулай халыкчан булуы һәм кыйрсытылганнарны шул рәвештә яклап йөрүе минем өчен ничектер бәле бетермәгән икән. Бүген көндә безнең хәбәрчеләребез һәр вакыт юлда, командировкаларда шикаятьләр тикшерәбез. Ул шикаятьләрне без тикшереп кенә калмыйбыз. Тиешле оешмаларга җиткереп, җавапларын алуны таләп итәбез. Прокуратураларга да тынгылык бирмибез, башка оешмаларга да тик ятмыйбыз һәм халык шанлаштык дип әйтәм. Без хәзер телефон элемтәләрен булдырдык. Безгә ярдәм сорап, консультация сорап шалтыратучылар күбәйде. Ә менә моның икенче ягы да барлыкка килде. Безгә бүген көндә янап шалтыратучылар да яшайды. Менә бүгенге бу номерда без андый шалтыратучыларның телефоннарын күрсәтеп, махсус мәкалә язарга җыенып торабыз. СМСлар җибәрәләр, телефоннардан шалтыратып, мәсхәрәлиләр журналистларыбызны тәнкыйть конфет түгел бит. Безнең гәҗит бүген көндә хукук яклау юнәлешендә тагын да саллырак юнәлеш алып, эзлекле бер оешмага әйләнеп бара. Һәм бу безнең тиражыбызга да йогынты ясагандыр дип беләм. Безнең әле бу башлангыч кына, киләсе көзге язылу кампаниясенә без тагын да зуррак тиражия алырбыз дип өметләнәм. Һәм безнең 13-нче ел юбилей елы, безгә 10 яш тула. Һәм безнең анда шактый гына үзгәрешләр дә булачак редакциябездә. Газетаның форматы үзгәрергә мөмкин, шулай ук үзебезнең телевидениебез булачак, радиобыз да булырга мөмкин. Гомумән планнар бик зур.
Янап шалтыратуларны телгә алдыгыз. Бу куркытып шалтыратулармы? Нәрсә дип әйтәләр алары? Сезне бу мәкаләгез өчен яшәтмибез дип яныйлармы?
Андый юк дәрәҗәгә җитми. Андый юк дәрәҗәгә җитсә, без телефон, хәзер телефон шалтыратуларына яздырып барырга дип сөйләштек һәм яздырып барабыз. Ләкин балачага уены мәсхәрәләп, ятсыз, әнә бер газетада безнең Искәндәр Сиражине ятсыз дип язып чыктылар хәтта. Менә шушындый теге балачага уены непрофессионализм дип әйтимме инде, теге күңелгә тия торган мәсхәрәле сүзләр белән, ятсыз, кабахәт, менә шундый сүзләр белән шалтыратучылар, хәтта СМС язучылар бар.
10 еллыкка зур проектлар эшләргә җыенасыз икән ул да булса, телевидение, радио. Ә мин менә башка мәсьәлә ягына киләсем килә. Сезнең интернет сәхифәгез башка хөкүмәттән финанслана торган газеталар белән чагыштырганда күпкә алда тора. Бу юнәлешне үстерү ягы пландамы?
Интернет телевидение белән бергә үрелеп үстереләчәк инде. Чөнки менә ул алда тора дидегез, аның сере бик гади. Энтузиазм. Ул интернет сәхифәбез безгә бер тиен дә акча китермәй, киресенчә, безнең кесәдән генә чыга аны тоту өчен. Менә мин ул интернет сәхифәдән бер кая да ерак китә алмыйм. Ел тикшереп торам, үзем катнашам форумнарда. Мин баш мөхәррир, минем теге караңгылатылган пиялалы машинада гына йөрергә тиеш мин. Минем шоферым бар дип утырмыйбыз без. Синдә мулла, миндә мулла. атка кем пишән сала дигән бездә девиз алга бармый, без барыбызда пишән салучылар һәм интернеттан безнең журналистларыбыз да ярап китми, сәхифәбез безнең менә шуңа күрә ул теге популяр дип әйтимме инде гел яңартылып тора һәм гел форумнарда катнашабыз без һәм безгә интернетка Аллага шөкер баштара кыен булды, гайбәтчеләр, ниндидер теге кызык эзләп йөрүчеләр керми, фикерле кешеләр керә, зыялылар керә һәм зыялы кешеләр фикер алыша. Шунысы белән безнең сәхифәбез кыйммәт. Менә шушы юнәлештә без тагын да үсәчәкбез. Җәй үткәч инде көзгә реставрация булачак сәхифәбезгә дә. Һәм анда блоклар булачак, үзебезнең журналистларыбызның үз блоклары булачак. Мин таләп итәчәкмен һәрбер журналистыбыздан ул блокны актив алып барырга. Әйтик, мәсәлән, берәр хәбәр ишетте икән, ул анда язып куярга тиеш.
Бүген күпме кеше керә сезгә?
Ул атнаның көненә карап, җәй көне бераз кимеде, сәхифәбезгә керү саны теге яңа кергән кешеләр генә санала. Кабат-кабат керсәң дә син бер генә кеше булып саналасың. Бүгенге көндә 300-дән алып 1500-ка кадәр керә.
Әле күптән түгел генә Мәскәүдә үткән иде киләчәк медиасы исемле форум һәм шушы форумда белгечләр кәгазь аша мәгълүмәт тарату шушы 10 еллыкта бетәчәк дип әйттеләр. Моңарга фикерегез ничек сезнең?
Азатлык радиосы сәхифәсе аша бу хәбәр белән таныштым һәм без аны үзебезнең газетабызда күчереп тә бастык. Бу тунысанда бу фикергә карата мин килешәм. Бүгенге менә гамәлдәге почтада аңа ярдәм итә Россия почтасы бер нинди калыпларга да сыймый, бик искерде, элеккеге консерватизм системасы буенча эшли, хезмәт хаклары түбән, почтальоннар эштән китә, безнең бик күп шикаятьләр килә, газеталар вакытында килми, я бетендә килми, я югала дип, менә бер проблемасы шул. Икенче проблемасы безнең буын әле, менә миңа хәзер 51 яш, 40 яшьләрдән соңгы буын әле газета укый, аңа кадәр инде газета укымый, интернет. Мин бу фикерләр белән бик килешәм, ләкин элек-электән Русия ул 10-20 елга соңгарып казанышларга ирешә. Безгә компьютер дә соңрак, видео дә соңрак килеп керде. Шуңа күрә бездә әле кәгазь газета калачак. Ә татарда әле ул тагын да соңрак калачак, чөнки безнең авылларны компьютерлаштыру, андагы әбиләрне, бабайларны әле компьютергә өйрәтү ул мөмкин түгел. Шушы әбиләр, бабайлар булганда, менә шушы 40 яшьлекләр бүгенге 40 яшьлекләр исән булганда, әле кәгазь варианты калачак, ләкин елдан-ел авырлаша барачак. Монда инде менә шул минем әйткәнемчә, халык белән эшләп, халыкның адвокаты була алсаң гына, яклаучысы була алсаң гына, газетаны алып барып була. Газета ул яклаучы булырга тиеш. Безнең газетаның принцибы. Без халык турында сөйлибез, халык өчен эшлибез. Мин аны заманында телевидение дәштәген вакытта анда да тәкъдим иткән идем. Менә ул безгә дивиз итеп алсак, безне рейтингны күтәрер иде, халыкны җәлеп итә алыр иде һәм шул принципны эшкә алсак дип. Ләкин ул вакытта ул әйбердән курыктылар.
Икенче яктан караганда бит Илфат әфәнде бүгенге көндә Мисал өчен инде 40 яшьне сез телгә алдыгыз, хәтта ки 40 кына түгел инде 50 яшьлекләрендә кулында айпадлар, анда смартфоннар, айпадлар һәм башка төрле шушындый дигитал ысул белән мәгълүмат ала торган җиһазлар. Элекке елларда хак кеше теге Русия үзенең эшенә бикләнеп яшәгән вакытта күп әйбер теге сыңарып килә иде. Ә бүгенге көндә караган вакытта яшьләр бит заман белән бик алга баралар. Бу без әгәр дә бүгенге көндәге татар матбугаты, әгәр дә шулай теге безгә ул сыңарып килә дип, мин бу очракта сезнең хакта гына сүз алып бармыйм, гомумән теге гомум тенденция турында әйтәм. Бүгенге көндә татар матбугаты шушындай яңа технологияләр, заманча мәгълүмат тапшыру технологияләре барыбер әле ул безгә сыңарак килә дип, ничектер тынычлык белдереп, артыгын кыймылдамаса, без югалтмабызмы? Бер буын гына түгел, ә ике буынны.
Әлбәттә, югалтабыз. Югалтабыз да һәм югалабыз да. Менә сез күрәсез бит, без советыбызны эшлибез, йокламыйбыз дип әйтәм, акчаларыбызны җәлләмибез шуның өчен. Менә сез әйттегез, өлкәннәр арасында да заманча технологияләрне кулланучылар бар дип. Мин беләм, хәтта менә журналистлар арасында да, 30 яшьлекләр арасында да, хәтта компьютерда баса белмәгән, компьютерны яндыра белмәгән, кабыза белмәгән кешеләрне беләм. Һәм аптырым. Һәм шул вакытта 70 яшьлек әби, 80 яшьлек әби бабайларның компьютерларда утырган әби бабайларны беләм. Мин бит тынышлап утырырга димим. Менә шушы тынышлап утырган кешеләр арасында алда барырга кирәк. Алдыны булырга кирәк. Алдыны карашлы булырга кирәк. Һәм үзгәреп торырга кирәк. Ул теге бер калыпка консерватизм белән яшәсәң, булмый. Исемнәрен әйтеп тормыйм, мин консерватизм белән яшәгән кайбер редакцияләр бүген үлем хәлендә. Һәр ярты ел саен үзләренең тиражларын киметеп баралар.
Интернет сезнең өчен бүгенге көндә әле ул гомумән караган вакытта чыгым гына дидегез. Ә менә уйламыйсызмы интернет сәхифә аша акча эзләү, акча табу яисә спонсорлар бу сәхифәгә җәлеп итүне күбрәк бит интернетка көч бирергә җыенасыз киләчәктә?
Уйлыйбыз, безнең бит әле моңарчы безнең кәгазь вариантында да, мин хәтта дус ишләр генә килгәндә бушлай дип әйтерлек рекламаларын белдерүләрен бастыра идем. Без гомумән реклама бирмәдек газетага укучыларның теге гайрәтен чигермәс өчен. Ләкин хәзер заман куша, бәяләр күтәрелә бара, кәгазь бәясе, типография бәясе, почта бәясе күтәрелә, аны ташу бәясе күтәрелә. Шуңа күрә без реклама бүлеге оештырып ятабыз бүген. Һәм ул булачак, әлбәттә, интернет сәхифәбезне сату анда реклама урнаштыру мәсьәләсе дә, шулай ук газетабыздә дә реклама урнаштыру мәсьәләсе дә булачак. Бу заман таләбе, моннан башка яшәү мөмкин түгел. Реклама истәмә табыш булмаган очракта без алга үсеш ясый алмыйбыз. Әйтик, менә шул ук интернет телевидение турында сүз кузгаттым. Интернет телевидениене ачу мөмкин түгел безнең гәҗит хисабына гына. Аңа инде менә спонсорларыбыз Аллага шөкер табылып тора һәм вәгъдә итәлгән спонсорларыбыз бар һәм хәтта берәр ел булыр микән, әйтә алмыйм, күпмедер вакыт ул безнең теге тапшырулар онлайн режимында эшләмәс, ләкин без шушы нигә омтылачакбыз киләчәктә онлайн режимында эшли ала торган телевидениегә ирешү турында уйлаячакбыз. Аның өчен, әлбәттә, шактый гына спонсорлар, шактый гына сумма акча кирәк. Спонсорлар кирәк дип әйттек, без моңарчы бик бәйсез яшәдек. Беркемгә дә бәйле түгел идек. Телефон шалтыратуларга да игътибар итмәдек. Кайдан гына, кемнәрдән генә, нинди инстанцияләрдән генә шалтыратсалар да, мөрәҗәгать итсәләр дә, без үз башлы эшләдек. Ләкин спонсорлар була башлагач инде, әлбәттә, ниндидер чикләүләр һәм бәйлелек барлыкка килә башлаячак. Бу таяк ике яклы, һәм моның безгә бераз гына зыяны да тиячәк. Ләкин башкача мөмкин түгел үсеш. Ләкин без бәйлелек ягыннан минем принцибым шундый, иелеп торган алтын булса да, әгәр дә ул хәрәм икән, мин аның өстеннән атлап чыгып китәм. Без бәйсез эшләребез киләчәктә дә бары тик гаделлек яклы закон кысаларында гына эшләргә тырышачакбыз. Бераз шикләндерә, Русиядә бит инде яңадан яңа төр законнар кабул итәләр, аптырап-аптырап каласың кайсы берләренә. Һәм менә киләчәктә төз иреге бөтенләй кысылып калмаса дип уйлап куям. Ләкин мин бүгенге көндә радио, телевидение тыңламыйм, карамыйм. Барлык мәгълүматны бары тик интернеттан гына алам, интернеттан гына карыйм. Бөтен кеше интернетта безнең өйдә дә.
Безнең гәҗит басмасының баш мөхәррире Илфат Фәйз Рахманов белән Наил Алан сөйләште. 1 июльдә Русиядә 2-нче ярты еллык матбугатка язылу төгәлләнде. Хөкүмәт финанслаган газеталарның укучыларының саны кибегәндә, бәйсез бу басманың укучылары саны арткан. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сезне Ижау Сабан туена чакыра. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Елның республика күләм Сабантуена Ижау шәһәренең Киров исемендәге паркына җыелды. Сабантуй башланырга әле вакыт бар, әмма халык инде күптән шаугыр килеп аралаша. Сабантуй халкыбызның көтеп алган иң матур бәйрәмнәренең берсе бит. Кемгәдер ул бала чагын, кемгәдер яшьлек елларын хәтерләтә. Ижаудан Наилә Батталова.
Ел саен Сабантуйга йөрим. Мин Татарстанда туып үскән, Казанда туган. Шундый матур бәйрәм, гөрләшеп бөтен татарлар җыелалар. Бәләкәй чактан ук әни безнең иң матур күлмәкләрне Сабантуйга әзерләп куядыр. шулайтып сабантуйга йөридерек.
Шәһәр читендә сабантуйлар уза. Һәм шәһәрдә паркларда узалар инде. Кайсысы яхшырак? Менә ипподромда мы, әллә паркта мы, әллә Чикирилда шәһәр читендә уза иде.
Миңа паркта бик ошый. Чөнки монда төрле яктан транспорт килеп тора. Кеше килә ала. Урын бик күп. Төрле площадкалар бар. Берничә сцена можно ясарга. Стадион бик зур, рәхәтләнеп бөтенесе утырып көрәшне карарга. Шуңа күрә мне паркеры да бик ошый.
Парк Касабан тойына килгән халыкны капкага каршы урнашкан сәхнәдән үзешән сәнгать осталары каршы алды. Белизино төбәге кистем авылы үзешәннәренә кушылып, милләттәшләребез биеп, җырлап күңел ачты. 2012 елның тарихи елы булуын исәпкә алып, иҗат татарларына багышланган күргәзмә әзерләнгән. Күргәзмә белән республиканың милли музейының фәнни хезмәткәре Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Милли бәйрәмгә килгән республика һәм шәһәр җитәкчеләре, Татарстаннан кунаклар да әлеге күргәзмәне читләтеп үтмәде. Халык стадионга милли бәйрәм узачак дип мәйданга агылды. Ниһаять стадионда милли бәйрәмне ачу тантанасы башланды.
Рамгыдан килгән гадәт, ата-баба йоласы, бит һәм тоз, баллы чәкчәк белән кунакларны каршы аласы.
Менә шулай матур яшәгез ди, җыйнагыз сезне яңада.
Сабан туй бүген, сабан туй, татарда зур тамаша, татар башкорт бәйрәмендә бар милләтләр катнаша.
Түргә узыгыз кунаклар, изге теләкләр куйда. Бергәләп тә күңел ачыйык, ижелдә сабан туйда.
Быелгы бәйрәмне ачу тантанасында күбрәк балалар, яшьләр коллективлары катнашты. Дип оештыручы буларак Асылъяр һәм Шаян бию ансамбльләре булды. Әйтергә кирәк, Асылъяр коллективы 2 ел элек федераль сабантуена әзерләнгән чорда барлыкка килгән иде. Алар халкыбызның геройларына, дәүләт хезмәтләренә, шул уңайдан сабантуйга багышланган күренешләрдән торган җырлы биюле тамаша әзерләгән.
Кешеләрне табыштыра, таныштыра, сабан туй, йөрәкләргә илһам бирә, дәрмәне си, сабан туй. Сабан туй, сабан туй, ижауларда сабан туй, сабан туй, сабан туй, ижауларда сабан туй, күңелләрне җилкендерә, көтеп алган сабан Башларына капчыгы белән сугышалар карамый як ягына шат итеп шүлмәкне ватты бер тазагына егет ике батыр баударды са җиңелче булам дие сабан туй сабан туй и жолларда сабан туй сабан туй сабан туй и жолларда сабан туй
Республика җитәкчеләре, милли оешмалар башлыклары, Татарстаннан кунаклар Сабантуйны котлап чыгышлар ясады. Удмуртияның Дәүләт Советы рәисе Александр Соловьев, Ижау шәһәр администрациясе башлыгы Александр Ушаков, федераль инспектор Дмитрий Мусин һәм башкалар җыелган халыкны бәйрәмнәр уңышлы үтүен, күзләрен мул уңышлар җыелуын, төбәктә халыкара дуслык булуын теләде. Равил Зарипов, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры.
Хөрмәтле күршеләр, сезне шушы матур бәйрәм белән президент исеменә тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Без бүген зур делегация белән Татарстаннан килдек монда. Соба районының күп кенә безнең эшчеләребез килде. Җирдә эшләгән безнең эшчеләр. Чәк-чәк белән, ипи белән, сезне хөрмәт итеп, шушы татар халкы белән, күп милләт яшәгән Удмурт Республикасында, Ижау каласында шундый бәйрәмгә килдек. Мин теләрем, ике безнең президентыбыз һәрвакытта да шулай матур итеп эшләрне алып барып, ике республиканың халкы һәрвакытта да дус булып, бердәм булып, матур итеп яшәсеннәр.
Президенты Фенун Мирзаянов.
80-нче еллар узагында Мәсхүт ага Гаратуев җитәкчелегендәге активистларыбыз бу Сабантуйга республика статусы биреп, аны бүгенге көнгә хәтле үстерделәр. Шуңа күрә без сезгә киләчәктә барыгызга да рәхмәт әйтеп, һәр урында Сабантуйны булдырып телибез.
Сабантуйы республикада оештырыла торган милли бәйрәмнәрдән иң соңгысы. Ул мәйданарга төрле милләт вәкилләрен җыйды диде республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин.
Мы начинаем с Сабантуем. Сабантуй такой праздник, где-то, я бы сказал, где-то полштатаж сегодня праздник, что же стал практически общенародным праздником.
Бейрамне табигат та кутлады. Кыска вакытлы яңгыр явып үтте, әмма ул халыкны куркытмады. Сабантуя күп еллар мәйданарга татар башкорт халкын гына түгел, бик күп милләт вәкилләрен бергә җыя. Стадионның төрле почмакларында шаугыр килеп, уеннарда алар рәхәтләнеп катнашты. Кичлеләре җиңде, җиңелүчеләре дә үш саклап китмәде, башка ярышларда катнашырга юл тотты. Һәр сабантуйда үзен җитезлектә сынап карарга теләүчеләр кулгаяна җыела. Күзәтүчеләр дә байтак, алар танышларына көч биреп тора. Әмма монда әзерлек тә кирәк. Барлык егетләр дә кулга башына менеп җитә алмады. Ә менә парктан ерак булмаган офиста эшләүче Илнур Закиров түзмәгән, эшен калдырып сабантуйга килгән. Беренчеләрдән булып кулганың ышына җитүче егет үзен бәхетле хис итә.
Мин монда стопка менеп җиттем, башына. Мин беренче булдым монда. Вакыт 1 минута, белмим инде анда ничә. Мин менеп җиттем, хәлем белте. Ишетмәдем дә.
Авырмы сабанда менергә?
Әйе, авыр. Стоп качаться итә инде. Сыннан анда менәсең, анда җил бар, окралар.
Менергә җиңелме, әллә төшәргә җиңелме?
Менергә, менергә, төшәргә, белмим, страх. Менергә гораздо легче.
Кулгага менәргә теләүчеләр саны күп булды. Хәтта кичкенә генә кызлар да үзләрен сынап карады. Дөрес, кызчыкның искә өрмәләвен күреп, әнисе бик хафаланып торды. Шүлмәк батырга теләүчеләр саны да күп. Тамашачылар да аларга дәрт биреп торды. Бүрәнә өстендә капчык белән сугышы бәйгесе дә үз тирәсенә күп санлы тамашачыны җыйды. Кемдер озак итеп капчык белән көндәшен суккалый, кемдер капчык диюгә шунда ук егылып төшә. Тамашачылар арасында Чалыдан танылган көрәшче Рәкыйп Файзуллинны очраттык. Ул дусларына кунакка килгән.
Рәкыйп әфәнде, сез димәк инде монда хәзер тагын көрәшергә килгәнсез?
Мин 2нче июньдә 60 ел тулды, менә профессор не положено бороться.
Без
күп сабантуй күрдек, әмма наезжал сабантуй ул бүтән төрле. Аны бит әйтеп булмый ничек. Әйбәтме, начармы ул эше?
Яхшы.
Уеннарны карап торасыз, үзегез катнашасызмы?
Катнашам.
Нинди уеннарда?
Күбрәгендә биюдә, җырда катнашучы мин.
Ә шулай да менә сабантуйның уеннарыннан, ярышларыннан иң ошаганы сезгә нәрсә?
Минем дустым көрәшкән вакытта. Батырлар көрәше.
Рәкиф Файзуллинның дусты Рәфкать Маурин мәйдандагы ярышларда түгел, сәхнәдән чыгыш ясарга нияте булуын җиткерде. Стадион читендә балалар һәм өлкәннәр кашыкка йомырка куеп йөгерде. Бу ярыш барысы өчен дә кызыклы. Ә менә капчык киеп йөгерү җиңел түгел шул. Куян кебек сикерә белсәң генә финишка килеп җитә була. Шул очракта гына Сабантуй истәлеге булып бүләкләр калачак. Ижау шәһәренең 26-нчы санлы мәктәбе укучысы Ләйлә ярышларда катнашып күп кенә бүләкләргә ия булган.
Мин чумырканы калакта тутып йөгердем, анасын мешуклар белән сикердем.
Нинди бүләкләр алдың?
2 миска, карандашны, утюгның подошвасын чистартыр өчен, капкашына свачага и бер пакет алдым.
Син димәк инде менә шот, шундый бүләкләр булгач.
Әйе.
Беренче ел катнашасыңмы сабантуйларда?
Юк.
Элек тә катнаша идең.
Әйе. Үземнең авылда учаганда сабантуйда йөгердем, сикердем, мешуклар белән, чумырка белән дә йөгердем.
Диану бәйрәме шимасын?
Әйе. Конкурслар күп балачагаларга.
Лилия Фәхретдинова гадәттә сабантуйга гаилә белән киләбез. Балалар үзләренчә көч сынаша. Өлкәннәребез дә бәйгеләрдә, уеннарда катнашырга тырыша, диде Лилия.
Сабантуйга без ел саен чыгабыз, бөтен гаилә белән чыгабыз. Балалар белән, әниләр белән, апалар белән, иремнән, бөтен гаилә белән. Күп конкурсларда тырышабыз инде катнашырга. Капчыкта да йөгерәбез инде. Янта белән дә йөгергән бар инде. Узган ел бау да тарттык, кайчан ише булып чыга инде. Алай беренче урын алган жок инде, ну шулай да без тырышабыз.
Ә шулай да сабантуйда бит инде катнашудыр.
Катнашу. Конечно, катнашу. Шуның өчен чыгабыз инде ел саен. Күңелле, адреналин.
Быелгы Сабантуй бәйрәмен оештырырга Татарстанның Сова районы администрациясе ярдәм итте. Удмуртияның Атказанга мәдәният хезмәткәре Ирек Мөхәммәтҗанов Сова төбәгендә туып үскән. Бәйрәмдә якташлары белән бергә сәхнәдән чыгыш ясау җырчыга сөенеч истәгән.
Ике авылда иҗау үстәрендә Сабантуйда очраштылар да үзләренең яшь бәйрәмнәрен сыздылар.
Ура, сенме, ира.
Миңа бик күңелле. Беренче ел рәттән үземнең якташларым монда килеп бик матур итеп концерт программасын әзерләп күрсәттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Аларны күргәч күңелләр күтәрелеп, элеккегә бергә уйнап искән чаклар искә төшә. Минем итендә монда күп исеменә. Авылдашлар да күп минем монда, классташлар да бар. Мин аларны күргәч үзем рәхәтләнеп бер ял итәм. Аларга бик зур рәхмәт. Менә шулай итеп безне якын әйткәннәр өчен, берләштергәннәр өчен.
Сабан туен тамашачыга кызыклы. Катнашучыларга барлык мөмкинлекләр тудырып уздыру өчен бик күп тырышырга кирәк. Оештыручыларга сүз. Удмуртия Татарстан Агузияга президенты Фунун Мирзаянов һәм халыклар дуслыгы йорты хезмәткәре Алия Абдуллина.
Быел Сабантуйны оештырган вакытта авырлыклар алай зур булмады дип әйтергә кирәк. Безнең тәҗрибә ярдәм булды. Һәм инде халыклар дуслыгы йортының эшләү сыйфатының күтәрелүе безгә бик зур ярдәм булды. Шулай әйтергә кирәк, спонсорларның да күбесе үзләренең эшләрен төгәл иттереп һәм без нәрсә сорадык шуны эшләделәр.
Сабантуй үткәрү беренче ел булмагач бик авыр булмады. Хөкүмәтнең бүтән ведомстволары да безгә булыштылар. Спонсорлар булды. 130лап спонсорлар булды. Һәм хөкүмәт, Министерство национальной политики безгә акча бирде. Дуслык йорты булышты.
Быелгы Сабантуй бик матур кояшлы көн белән башланса, аннан соң бераз яңгыр да явып алды. Әмма халык Сабантуй мәйданыннан китәргә ашыкмады. Бик күп уеннарда катнашты. Ә хәзер менә Сабантуйның иң күркәм күренешләренең берсе батырлар бил алыша.
Кереш быел яшел чирәмдә узды. Шунда җәелгән келәм бил алышучыларга ошамаган. Бабаларыбыздан калган гадәт. Сабантуйда егетләр чирәмдә көч сынашкан. Башта яшьләр бил алышты. Алар арасында инде төрле елларда һәм агымдагы елда үз өлчәмнәрендә призлы урыннар яулаучылар байтак иде. Шундый батыр егетләрнең берсе Әгерҗе төбәгеннән Әлмир Шәрәфиев. Сабантуй мәйданында көрәшү аеруча кызыклы, диде Әлмир Шәрәфиев.
Мин үзем 7 яшьтән көрәшә башладым. Бөтен сабантуйларга йөрергә тырышам инде. Йөрелгәннәренә быел минем 9-нчы сабантуйым.
Нәрсә бирә сиңа менә шушы Сабантуйда көрәш?
Сабантуйда көрәш үзе бер дәрт үзенә тартып тора.
Яш кенә егетләргә тәгә күтәреп Сабантуй мәйданын әйләнү, киләчәккә тагын да югары нәтиҗәләргә ирешү өчен зур этәргеч булып торачак. Удмуртия татарларының республика күләм Сабантуена Татарстанның төрле районнарыннан өлкән яшьтәге көрәшчеләр дә күп җыелган иде. Чаллыдан Рәкыйп Файзуллин бәйрәм башында көрәшергә нияте булмавын белдерсә дә, мәйданга чыкты. Ул Актаныш батыры белән бер алышты. Татарстанның Саба төбәгеннән дә батырлар Удмуртия көрәшчеләре белән көч сынашты.
Ижау Сабантуенда көрәштегез мәйданда. Ничек Удмуртия көрәшчеләре
Удмуртия көрәшчеләре эшле. Мин монда 2006 елны булган идем. Ул вакытта дагы Удмуртия көрәшчеләре атылып чыгып калдым. Достойный чыгып калдык, егетләр таза. Субханалла, өметле көрәшчеләр күп бу төбәктә. Шул хәллек менә туганлашып яшиләр. Туганлык исе менә шит төбәктә бик күп күренә. Бик матур уза. Татар халкы бәйрәмен бәйрәм итә белә.
Тамашачылар, танылган көрәшчеләр. Саратовдан Илдар Гилханов, Ренат Каримов, Ижаудан Динар Садретдинов, Тахир Хуҗагалиевларның бил алышуын бик кызыксынып китте. Нәкъ шушы егетләр 2012 елның Сабантуй батыры өчен көрәште. Җанатарлар кеш биреп торды, хәкимчеләр аларның һәр хәрәкәтен бәяләп күзәтте. Көрәшчеләр барысы да кешеле, әзерлекле егетләр. Шуңа да 90 килограммнан артык үлчәүдәге Илдар Гилханов һәм Тахир Хуҗагалиев арасында көрәш озакка сузылды. Алар башта тастымаларны кулларына тотып көрәшсә, вакыт Кеш хакимчеләр тастымаларны көрәшчеләрнең билләренә бәйләп көрәштерде. Шулай да жюри әгъзалары Тахир Хуҗагалиев көчлерәк дигән фикергә килде. Әмма абсолют батыр өчен мәйданда дөнья күләмендә чемпион титулын алган Тахир Хуҗагалиев белән яшь егет Динар Садретдинов көрәште. Әлбәттә, әлегә Динар Тахирны сыртына сала алмады, әмма киләчәктә Динарның Сабантуй батыры булып калырга нияте юк диген.
Куркырга ярамый инде, чыгырга кирәк, барыбер без бит спортсмен, тырышырга кирәк, кем чыкса да. Всегда нужно стараться победить.
2012 ел Сабантуйының абсолют батыры Тахир Хуҗагалиев һәр ярышта җиңү җиңел бирелмәвен, кичле яш буын көрәшчеләр үсүен дә билгеләде.
Каждый год я удивляюсь, что соперники растут. Нынче было очень тяжело с Сарапольским вот парнем боролся был. Наши молодые парни вот Динар Садретдинов уже подтягивается. За каждую победу наоборот так просто не достается ничего.
Гадәт буенча Сабантуй батырына тәкә бүләк ителә. Тик аны батыр җилкәсенә куяр өчен башта куып тотарга кирәк булды. Тәкә Көрәшчеләр бил алышкан минутларда бәйләүдән ышкынып китеп, стадион буенча үзе генә йөгереп үтәргә омтылды. Аны куып тотар өчен малайларга күп тырышлык куярга туры килде. Ниһаять, Сабантуйның иң көткән минуты батыр Тахир Хуҗагалиев мәйданына әйләнде. Шәһәр халкы ипподромга, яисә стадионга да сагынып көткән бәйрәмебезгә җыела. Ә шулай да безнең бабаларыбыздан калган гадәт Сабантуй табигать кочагында уздырылган. Киләсе ел Сабантуенда, бәлки, халык шәһәр читендә Чикерил мәйданында очрашыр.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурулары да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мәскәүдә бер төркем татар мөселман яшьләре балалар йортларына ярдәм итә. Милли дини бәйрәмнәрдә катнаша, мөселманча табигатькә ял итәргә чыгалар икән. Бу хакта Кызган табаның бүгенге кунагы Алия Баһауева әйтте. Ул IT белгече, Россия күләм эре оешмада эшли. 2 ел элек тулысынча мөселманча тормыш рәвешенә күчә. Шушы көннәрдә Алия Татарстанда туганнарына кунак булып китте. Аның белән Мәскәүдәге татар мөселман яшьләре тормышы хакында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Без бүген сөйләшәбез Мәскәү кызы, Мәскәү татар мөселман яшьләре төркеменең бер әгъзасы Алия Багавиева. Алия менә Казанга кунакка кайтты туганнарына. Башта үзең белән таныштыр әле. Әтиең кайсы районнан синең? Шушы Татарстаннанмы? Һәм Мәскәү якларында ничек син тудың?
Исәнмесез? Минем әнием Апас районыннан, әтием Тәтеш районыннан, Тормавылы, Олытырмы. Һәм алар 87-нче елда Мәскәүгә күчтеләр һәм шунда бер туйда, туган туйларында таныштылар. Мин тудым Мәскәүдә.
Ничә елгы син?
88. Укыдым мәктәптә.
Мәскәүдә?
Әйе.
Урыс мәктәбендә?
Әйе, урыс мәктәбе. Укыдым яхшы, медаль белән бетердем.
Бигел бишлеге?
Әйе. Һәм институтка кердем, энергетический. Мин профессия буенча айтишник, информацион технологиялар белән эшлим.
Бу тема безгә бик тә якын, чөнки Татарстанда гел IT өлкә, интернет өлкәсеннән гомумән яңа технологиялар буенча алдынгы дип әйтәләр бит инде. Менә сезнең күзлектән ничек күренә торгандыр Мәскәү күзлегенә? Шуны Татарстанны сез беләсезме? Шушы өлкәдә IT өлкәсендә алдынгы дип?
Юк, Татарстанда ничек IT Татарстанда ничек развиваться итә, ишетмибез.
Кызган тоба.
Син гадәти тормыш белән яшәдең күпмедер, әйбит. Менә бу татар мөселман яшьләре төркеменә килеп керү тарихы белән таныштыр әле.
Минем сеңлем Айгөл бар. Ул музыкальный мәктәптә укыды һәм 8-нче класста без аны күчердек башка мәктәпкә. И ул шунда бер татар кызы белән танышты, Илмира исемле. Һәм шул Илмира дин семьясына әтиенисе укымышлы кешеләр һәм шушы семья мине дә дингә тарттылар, китаплар бирделәр, мәчеткә барып проповедь тыңлап.
Вәгыз тыңладым.
Әйе.
Кызык бит инде, барыбер әле дин өлкәсендә булмаган бер туташка, мәсәлән, сиңа кинәт кенә бу өлкәгә килеп керү яңалык булдымы? Әллә инде син күпмедер белә идеңме?
Үзем күңелемдә гел беләдерем, что бар Аллаһ Тәгалә. Кичкенә чагында мәктәптә укыганда мин кич белән ятканда гел Аллаһ Тәгалә рәхмәтләремне әйтәдерем һәм иртәнге көндә нинди эшләрне эшлисем килә, шуны сырыйдырым. Һәм бөтен теләгән теләкләремне миңа Аллаһ Тәгалә шушы дөньяда оештырып бирде. Менә уку буенча да, эш буенча да.
Әйтергә кирәк, син яхшы эш эшлисең, һәм яхшы түләнә.
Ия.
Бәрәкәтле эш.
Ия. Мин руководитель отдела.
Нинди оешма?
Ритейл, розничная торговля. Һәм мин информационная поддержка отделында эшлим.
Һәм шуның җитәкчесеме?
Ия.
Конкретрак менә ниндирәк төркем ул, аларды кайлардан ниндидер оешмага берләшкәннәрме, аның исеме бармы?
Бездә Мәскәүдә әллә ничә группа бар. Татарлар, мөселманнар, анда гел татар гына түгел, башка да мөселман кешеләре бар. Бар олы кешеләр, инде аякка баскан кешеләр, хатыннары, балалары белән зур кешеләр, бизнесменнар, аларның үз бизнес-клуб оештырылган. Аргамак дип атала. Һәм аларның зур проектлар бар. Алар, иншалла, детский садик ачмакчы булалар.
Балалар бакчасы. Татар мөселман балалар бакчасы.
Мөселман, әйе. Чөнки Мәскәүдә дингә белгән кеше хәләл продукт ашый һәм бик кыен обычный урыс балалар бакчасында хәләл ризык ашатмыйлар анда. Һәм шуңа күрә балаларны анда бик бирергә
Теләмиләр.
Теләмиләр, әйе.
Үзләренекен булдырырга теләләр.
Әйе. Менә иншалла ачтырсалар бик әйбәт булар.
Кеше күпме менә шулай аргамакка берләшүче һәм гомумән татар мөселман төркемендә саралучы кешеләр.
Алар күп.
Хәтта кимен балалар бакчасы мәктәптә ачып буламы?
Әйе. Бездә Мәскәүдә бар бер класс ачылган, татар классы, этнический дип аталган инде ул бер мәктәптә. Анда 18 бала җыелган иде. 14 татар һәм 4 үзбек булган. Шул класста обычный предметлар янында дин предметлары, ислам ниләре,
ислам нигезләре өйрәтелә.
Ул проект кебек ачылган. Һәм шул 2-нче елда балалар җыелмаган өчен алар аны как бы җаптылар, шул бер генә класс калды ул. Но ул бер җирдә генә Мәскәү зур и бөтен татар кешесе шул мәктәпкә барырга бик кыен. Пробканда 2 сәгать юл. Шуңа күрә шундый классларны
үзләре яшәгән җирдәрәк ясарга.
Әйе.
Үзләре яшәгән районда.
Әйе.
Татар кешеләре, мөселман кешеләре берләшә дә.
Үз балалар бакчасы, мәктәп иншалла. Но ул инде күп елга алда.
Киләчәккә.
Әйе.
Һәм мондый шуңа акча бирергә әзер кешеләр бармы? Бай мөселман ир егетләре мендә байлары дип әйтимме соң?
Әйе, мына кем предприниматель кебек. Нитә аларның устав буенча шушы бизнес клуб алар һәрбер кешесе шул бизнес клубның алар какой-то анда процент нәрсәме алар гөл җыелып баралар и шул акчага төрле мероприятиялар ясыйлар. Ифтарлар җыялар, мына иншалла Рамадан булачак. Көн саен төрле кафе, хәләл кафенда ифтар уздырачаклар. Үзләренә, дусларына шулай җыелышып.
Менә синдә катнашасың инде анда.
Әйе, иншалла.
Син хәзер инде бу төркемдә менә мөселман яшьләр төркеменә ничә ел элек кердең? Күпме була инде хәзер? Алар белән бергә яшәүеңә?
2 елдан артык инде.
Ничә кеше сез анда? Менә сез әле күптән түгел фото күргән идем интернетта, кайдыр табигатькә чыгып ял иткәнсез.
Әйе.
Халал мөселманча.
Әйе, Волга янына барган идек палаткалар белән.
Бу Мәскәүдән ничә чакрым?
180 км Тверской областьта. Бик күп кеше иде, 11 машина, 47 кеше.
Бөтенесе татар мөселман яшьләре.
Әйе, бөтенесе татарлар. Бөтенесе укымышлы түгел, конечно, но 90% шул кешенең укымышлы дингә бирелгән кешеләр.
Намаз укыйлар, яулык, түбәтәй килгән тиешле киемдә.
Әйе, шулай. Вот шулай җал итеп кайттык. Халал булды инде без оештырган.
Бу чара.
Әйе.
Нәрсәләр эшләдегез сезнең?
Шашлык ясадык, бәрән итеннән, тавык итеннән, уха пешердек, зур казан белән.
Казанда.
Һәм фондю ясадык. Фольгага банан белән шоколадны тырып, учакта
яндырып.
Әйе, шулай.
Уеннар бармы анда?
Уеннар булды, волейбол, туп, нитеп уйнадык. Догонялка дигән нәрсә инде шундый. Җигетләр волейбол уйнадылар, сетка суздык.
Һәм уен арасында намаз вакытында намаз да укытасыз.
Әйе, намаз да укыдык.
Анда махсус урын билгеләнгән имә, әле бөтенегез намазга алып килгән идегезме?
Әйе, алып килдек. Покрываллар, әйберләр, су бар иде, су алып килдек. Һәм суга әленчә тапкыр кыйга бардык.
Сез анда табигаттамы яки анда ниндер бинадамы, ниндер халал кафедамы очрашасызмы?
Мәскәүдә бар 2 татар халал кафе, берсенең исеме Казан чай бар. Видео, аудио ниләрдә төшерәләр.
Анда Казан артистлары бик яш була.
Әйе, анда Казаннан да киләр. Шул Казан чай барның күптән түгел генә 2 ел туган көннәре булды. Һәм шунда гел кызык мероприятиялар була. Никахлар уздыралар анда. Аннары шушы мусульман кешеләрен, җигетләрне, кызларны таныштыру мероприятие була.
Танышу кичәләре. Хатын-кыз буларак, туташ буларак бармысың үзегезгә ашаган мөселман егетләре? Сезгә карарлык анда шуннан да ир егетләр бармы? Татар мөселман ир егетләре?
Әйе, бар. Егетләр күп.
Һәм кызлар да аларга җитә.
Әйе.
Кара каршы.
Но сайланалар бик егетләр.
Алар бөтенесе шундый эшле, эш тапкан.
Әйе, эшле. Яхшы эшләрдә, яхшы фирмаларда булыша торган кешеләр.
Иң мөһиме кылган гамәлләрдән Аллаһ Таала кабул итсен.
Әйе.
Амин шу теләктә калам. Бик зур рәхмәт сиңа. Уңышлар. Димәк, без сөйләштек Мәскәүдә яшәүче татар мөселман яшьләре төркеме әгъзасы Алия Багафиева белән. Алия, бик зур рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларыны Прага шәһәреннән алып бара. сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икаяты.
Türkiye'nin Karadeniz yanısındaki şehirleri şiddetli yağmur ve seline boğuşa. Türkiye'nin hemen Kırım'ın karşı yakasındaki Sinop, Samsun ve etrafındaki kasabalarını bu hafta içerisinde seller boğdu. Malum olganı gibi bu Samsun degen şehirde 9 kişi sel sularına kapılıp rahmetli oldu. Eğer bu hafta sonu 8 Eylül pazar günü Karadeniz kıyısında yağmur ve fırtına yerleri esmese Kırım yerleri esecek. 8 Eylül pazar günü Karadeniz yalısındaki Ordu şehrinde Azaklı Kırımlılar günü geçirildi. Türkiye'de bu Azaklılar, Azaklı oğulları pek büyük bir kalabalık korantalarga sahipler. Buna bu korantalar Kırım'ın Azak boylarından Türkiye'ye birinci senelerde Kırım Hanlığı Rusya'ya basılıp alıngan son, koşulgan son ilk birinci kere köç etken korantalarının torunları olalar. Buna bu korantalar Türkiye'ye yaklaşık 2 asır evvel kelgenleri sebebinden sonku senelerge kadar öz tarihlerin bilmeyediler, unutulgan edi. Ama Türkiye'de belli tarihçi, Kırım'a da belli tarihçi, doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Türkiye'ye Kırım'dan Koçlar adlı seneler devamında devam etken tetkikatların neticesinde bu Karadeniz, Türkiye'nin Karadeniz yalısındaki şehirlerde ve kasabalarda yaşayan Azaklılar ya da Azaklı oğulları adlı bu korantaların Kırım'dan gelginin belgiledi. Buna Hakan Kırımlı'nın ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin teşebbüslerinden, onlarla olan münasebetlerinden Azaklılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Cemiyeti tarafından senelerdir tertip edilgen Azaklılar günü, buna 3 seneden beri endi Kırımlı Azaklılar gününe aylandı. Bu faaliyetteki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de yırcılarının halk, Kırım Tatar Halk Oyunları ansambillerinin destek verirler. Buna bu hafta sonu Ordu'da geçirilecek bu festivalge Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kırım Tatar Halk Oyunları grubası, Kırım Tatar Halk Oyunları'ndan gayrı da cemiyetin idarecileri, Türkiye'deki çeşit şehirlerdeki Azaklılar, Azaklı okulları, Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri de davet edildi. Gene Kırım'dan belli yırcı, yaş yırcı Emine Mustafayeva da bu Azaklı oğulları Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin davetinin bu yerde Kırım Tatar yırların icra edecek. Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın bergen malumatına göre bu Azaklı oğulları yüzlerinin korantadan meydana gelgen pek geniş bir gruppa. Buna bu gruppalar birbirlerinden katlaşadılar ve bunlar endi öz tarihlerine Kırım'dan gelgenlerine öğrengen son özlerin Kırım Tatarı deyip saymaya başladılar. Hakan Kırımlı'nın bu seneler devam etken tetkikatların neticesinde de endi kitap olarak neşir etilmeye hazırlanan Hakan Kırımlı'nın bizge bergen özel malumatka göre kitap endi matbaada sonku hazırlıkları yapıla ve bu aldığımızdaki günler içerisinde bu kitabının neşir etilmesi planlaştırıla. Bu kitap 500 sayfadan ziyade bir kolemde olacak ve Türkiye'ye Kırım'dan gelip yerleşken Kırım Tatarlarının yerleşim yerleri ve bunlar hakkında tarihi malumatlar yer alacak. Hakan Kırımlı bu proyekt boyunca 5 seneden beri olgan faaliyetlerinde bütün bu adı geçken kitabında adı geçken bütün yerleşim yerlerin tek tek bazıların 2 kere, bazıların 3 kere, bazıların 4 kere kayrıdan ketip tetkikat yapkan idi. Osmanlı arşivlerinde ve pek çok arşivlerde işlep ve bu yerden insanlarla mahalli arşivlerde işlep böyle muhteşem bir kitap hazırladı doçent doktor Hakan Kırımlı. Buna endi bu kitabını okuyucular ve Türkiye'deki bütün Kırım Tatarları merakla bekliyorlar ve belli ki pek çok insan bu kitaptan öz köylerinin, öz korantalarının tarihlerinde öğrenebilecekler, özlerinin tarihinden hakkında önemli izler, önemli malumatlar tapabilecekler. Türkiye'de neşir edilen jurnallerden bir evi de Töre dergisi. Töre dergisi seneler evvelsinde neşir ediledi ve Türkiye'de milliyetçi tögereklerinin en önemli fikir, sanat ve edebiyat mecmuası idi. Buna bu töre etrafında cihilgan aydınlar Türkiye'deki fikir hareketlerinde pek mühim bir dönemeşini aylangıç noktasını teşkil etken ediler. Buna töre dergisi seneler devamında neşretilmiyordu. Endi töre dergisi gayrıdan Türkiye'de neşir etilmeye başlandı. Töre dergisinin bu seneki 4. sanı, Mayıs sanı endi yakın zamanlarda neşir etildi. Töre dergisinin bu sanının hususiyeti neredeyse biraz Kırım Tatarlarına ayrılgan gibi özel bir san demek de mümkün. Bu Mayıs sanı olması sebebinden bu jurnalinin kapağında Kırım'da sürgün resimlerinden belli olgan belli ressam Rüstem Eminov'un bir tablosunu bu jurnalinin kapağına basan Töre dergisinin idarecileri. Töre dergisinde pek çok şiirler, edebi makaleler de yer ala. Ama bunların içerisinde Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'la Oğuz Çetinoğlu'nun yapkan intervü var. Oğuz Çetinoğlu Türkiye'de çeşit dergilerde bu cümleden Bahçesaray'da ve Kalgay'da Kırım Hanlığı edebiyat mecmuaları hakkında yazgan makalelerinin tanıngan bir insan. Töre dergisinin 5-6 sayfalık bölümü bu intervüye ayrılgan. Bunda Kırım, Kırım Tatarları, Kırım Tatarları hakkındaki filmler hakkında Zafer Karatay'ın görüşleri var. Türkiye'de neşir edilen Töre adlı fikir, sanat ve edebiyat mecmuasının bu sanında 112 sayfa kolemlik bu sanında ayrıca belli Kırım Tatar yazıcısı rahmetli Cengiz Dağcı'nın 1940'lı senelerde yazganı Yıldız ve Kırım Meni Anar Mısın adlı iki şiiri var. Gene Cengiz Dağcı hakkında 3 kitap yazgan Doktor İsa Koca Kaplan'ın Cengiz Dağcı hakkındaki bir makalesi de bu Töre dergisinde var. İsa Koca Kaplan Cengiz Dağcı ile Londra'da adlı makalesinde Cengiz Dağcı'nı nasıl ziyaret etkeni, onun olgan intervüleri, onun hakkında o hatırlavların neşetken bu Töre dergisinde. Yine Töre dergisinin bu sanında Noman Çelebi Cihan'ın Kırım Tatarlarının milli gimi olarak yırlangan Ant Etkenmen şiiri ve o milli giminin müzika notaları da var Töre mecmuasında. Bir de Töre'de de Kırım'dan Ak Topraklara geldiler, Kara Toprak'a düştüler adlı Türkiye için şehit olgan bazı yaş askerler hakkında makale ve Fazlıoğlu Cemal Oğuz Öcal'ın Kırım Türküsü adlı şiiri de bu Töre dergisinin bu sanında basılgan. Rahmetli Cemal Öz Öcal bu şiirinin birinci dörtlüğünde şunday yaza. Sensiz ah bu vatan yarımdır yarım, hasretinle yanar tutuşur gönül. Yetişir bu hicran ey güzel Kırım, bağında bahçende açsın lale gül. Cemal Oğuz Öcal'ın Kırım Türküsü adlı bu şiiri 7 kıtadan meydana kele ve Eskişehir'de 1957 senesinde yazgan Cemal Oğuz Öcal.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.